온 번씩 굳는 자라가 мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Хиджри Камари күнтізбесінің 232 жылы Рабиул-Сауни айының 8 жұлдызында Мадинада имам Хасан Аскари алейхиссалам дүниеге келді. Әлемнің барша мұсылмандарын имам Хасан Аскаридің алейхиссаламның туған күнімен құттықтаймыз. Осы күнге арналған бағдарламамызды ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Иракка сапар шегіп, Казымайын, Самира, Наджаф және Кербела қалаларында исламның ұлық пайғамбар әулетіне зияра жасамағандар жоқ болар. Бұл жерде қалай өмір сүруді үйренген тұлғаларға зиярат етуге болады. Олар күннің көзі сынды халықтарға жылу мен өмірді сый еткен. Самира Ирактың төрт қасиетті қалаларының бірі. Бұл қалада Бағдаттан солтүстікке қарай 124 шақырым жерде Тигр өзенінің шығысында орналасқан. Хиджри Камаридің 221 жылы Харун Рашидтің ұлы Мухаммад Аль-Мутасам халифаттың астанасын Бағдаттан Самираға көшірді. Астана қайтадан Бағдатқа көшірілген 256 жылға дейін бұл қалада 8 Аббасид халифасы билік жүргізді. Самира астанасы болған 30 жылда қатты дамыды. Қалада көптеген сарайлар, храмдар мен мешіттер салынды. Бүгінде Самира қаласы шиит әлемінің екі басшысы имам Хади алейхиссалам мен имам Хасан Аскари алейхиссаламның қасиетті кесенелерінің орналасуына байланысты шиит әлемінің өзіне тартады. Бүгінгі қаланың орталығында бұл бейіт екі имамның өмір сүрген кезінде олардың үйлері болған. Олар шахид болғаннан кейін олардың қасиетті жерлеу орнына айналған. Имам Ризо алейхиссалам, әрбір имамның достары мен ізбасарлардың уәдесі бар. Және бұл келісімді орындау олардың қабірлерін зиярат ету арқылы мүмкін болады. Ал кімде кім ынтамен қабірлеріне оларды зиярат етуге барса, және имамдардың қасиетін мойындаса, қиямет күні, имамдар бұл адамдар үшін шапағатшы болады деген болатын. Бүгін Самираның мұрзасы имам Хасан Аскари алейхиссаламның туған күнінде көптеген зияратшылар Хазреттің қасиетті кесенесіне жиналып, әлем жаратушысынан ішкі дерттері мен уайым қайғыларын жойып, денсаулық пен рухтығын пәктігін сұрайды. Зияратшыны тыныштандыру, жігерлендіру және ішкі жан дүниесінің кірден тазарту зиярат пен тафасулдың ерекшеліктерінен болып табылады.
Хиджри Камари күнтізбесінің 232 жылы Рабиул-Сауни айының 8 жұлдызында Мадинада имам Хасан Аскари алейхиссалам дүниеге келді. Имам Хасан Аскари алейхиссалам 6 жылдай мұсылмандарды басқарған имам Хадидің алейхиссаламның ұлы. Ол 28 жасында Аббасидтер залым халифасының қолынан шахид болғанмен, ислам ілімін таратуда үлкен рөл атқарды. Ол қиын жағдайда болса да, тиімді және иманды адамдарды ұйымдастырумен, ислам сенімімен ойының шекарасының қорғай алды. Әли ибн Джафар, Самирада имам өзін үкіметке таныстырғысы келгенде, біз онымен кездесу үшін күтіп тұратын едік деді.
Имам Хасан Аскари алейхиссалам мәдине жұмыстарымен бірге аббасидтер саясаттарын әшкерелеуімен де айналысты. Имам халықты хабардар етіп, зорлық, зомлық пен әділетсіздік болған кезде Алланың шариғатының орындалмайтынын, бұзақылық пен бүліну белен алып, залым биліктің халық құқықтарын бұзатынын көрсетті. Хасан Аскаридің саяси және мәдени қызметі Самира қаласында азды көпті жалғасты. Бұл мәселе Аббаси халифаларының имамды тұтқындауына себеп болды. Аббаситтер басшыларының ішінде Мутамед имамға басқаларынан көп қорлық көрсеткен. Ол қамауда имам Хасан Аскари алейхиссаламды бақылау үшін ең нашар және ең қатыгез қызметшілерін жіберді.
Имам Хасан Аскари алейхиссаламның сипаттарында тартымды әрі нұрлы рухани ұлылығымен келбетті болғаны айтылады. Имамды көргендердің бәрі тамсанып, құрметтеп, мақтайтын. Али ибн Муташ пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи саламның әулетіне душпандығымен танымал қаттыгез адам болған. Осы себепте Мұтамед имам Хасан Аскариге алейхи салам азап көрсету үшін Али ибн Уташты тұтқынға жіберіп, оған барынша қатал болуды бұйырды. Ол бұйрықты орындады. Бірақ имамның амалы бұл тас жүрек адамға қатты әсер етті. Имам күндердің көбін ораза тұтып, түнде ғибадатпен өткізетін. Имам Хасан Аскари алейхиссалам мейірімділігі мен жомарттығы Али ибн Уташқа қатты әсер етіп, оны жасаған әрекетіне өкіндірді. Ол сондай өзгеріп, имамды құрметтеп, тіпті бетіне қарауға ұялды. Уташ имам Хасан Аскари алейхиссаламның қасынан кеткен кезде пайғамбар әулеті туралы терең білім мен түсінікке ие болды және имам Хасан Аскаридің достарының қатарына қосылды. Халықтың жүрегін билеу, халық арасында терең рухани ықпалға ие болу ислам пайғамбарының ахли бейтінің ең басты әрке ерекшеліктерінің бірі. Имамның душпандары оған душпандық танытқанымен имам Хасан Аскаридің қасиеттерін мойындады. Үкіметтің уәзірлерінің бірі былай деген: Самирада Хасан бен Али алейхиссалам сынды адамды көрмедім. Абыройым мен пәктігі үлкендікте ол кісідей адамды халық арасынан таппадым. Жас болса да Хашим әулеті оны үлкендерден жоғары санады. Оның дәрежесі сондай жоғары болып, досы да дұшпаны да мадақтады.
Имам Хасан Аскари алейхиссаламның ең үлкен міндеттерінің бірі перзентін имам ретінде таныстырып, халықты оның ғайып кезіне дайындау болды. Имам Хасан Аскари алейхиссалам осы маңызды рөлді атқару үшін Ахлі бейт жақтастарына Хазірет имам Махди алейхиссалам имамдығы мен ғайып болуын түсіндіре отырып, әртүрлі әдістерге жүгінді. Аббасидің залым билеушілері шииттердің имамды күтуін жақсы білген. Аббаси билеушілері уәде етілген Хазірет Махдидің келуінен қорқып, оған және оның серіктеріне көбірек қысым көрсетіп, қатты қудалады. Имам Хасан Аскари алейхиссалам өзінің серіктерінің бірі Ахмад ибн Исхаққа: «Алла тағала адамды жаратқанынан қиямет күніне дейін жер бетін ешбір дәлелсіз бос қалдырған емес. Алла тағала жер бетінде өкіліне байланысты адамдардан пәлекеттерді қайтарып, жаңбыр жаудырып, жердің жүрегінде жасырылған нығметтерді әшкереледі», деді. Содан соң сол кезде 3 жаста болған олын Ахмад ибн Исхаққа көрсетіп, ол Алла елшісімен аттас, лағап атыда ұқсас, ол жер бетін әділдікке толтырады, деді.
Пайғамбардың әулеті Құран мен пайғамбардың асыл тұлғасынан кейінгі мұсылмандардың ең үлкен рухани байлықтарының бірі. Құран кәрімде және пайғамбардың сүннетінде оларға құрмет көрсету мұсылмандардың оларға деген ықылас мен құрметін арттыра түседі. Пайғамбарымыздың пәк әулетіне деген сүйіспеншілік, өйткені ол мұсылмандардың жүрегінде бұлақ сынды сарқырап, олардың жан дүниесін сергітеді. Пайғамбардың әулеті шариғат пен мазхабты сақтауда ғана емес, саяси қоғамдық қызметке де әр қашан алдындағы қатарда болды. Бұл илахи тұлғалар берекелі өмірлері бойында ахлақтың сұлулықтарын таратып, шындық пен әділетті қорғады.
Қадырменді ағайын, осы мен бүгінгі бағдарламамызды аяқтай отырып, әлемнің барша мұсылмандарын имам Хасан Аскари алейхиссаламның туған күнімен құттықтаймыз.